COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Novo capítulo na operación antidroga desenrolada y de días no barbanza e que permitiu incautar máis de 3 toneladas e media de cocaína. Axentes da Policía Nacional e da DEA norteamericana realizaron rexistros e novas detencións na comarca do Salnés. Inspeccionáronse, segundo trascendeu, distintas empresas vinculadas á reparación de embarcacións e a lugares náuticos. Fixéronse 18 rexistros e detivéronse a 11 persoas no Salnés e Barbanza, en concreto en Serra de Outes, Noia, A Pobra, Ribeira, Cambados, Sanxenxo e Vigo. Abel Osada é o subdelegado do goberno en Pontevedra.
Ha sido la unidad de delincuencia y crimen organizado de la policía la que ha dirigido estas actuaciones, con un balance hasta el momento de 11 detenidos. Esta operación, llamada Operación Saona, se encuentra sometida por decisión judicial al secreto de sumario.
Pues hay ya 3 personas en prisión preventiva, os tripulantes do narco submarino que supuestamente trasladou a droga dende Sudamérica a Galicia. Pouco máis sabemos desta operación, que como escoitamos está denominada Saona, sobre a que o xulgado de Muros decretou segredo de sumario. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos co tempo. Choves de tempo seco soleado con néboas matinais no interior e ceos moi despexados en xeral, con nubosidade de tipo alto pola tarde no interior. Máximas que van dende os 27 graus de Ourense aos 22 da Coruña. Arestora temos 6 graus en Lugo, 9 en Ourense, 10 en Santiago e Pontevedra, 12 na Coruña, 13 en Ferrol e 15 en Vigo. A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ven de constatar o que xa saben os usuarios da liña de alta velocidade, o AVE de Galicia a Madrid. Competencia constata que as liñas con 2 anchos de vía, con Manosa, limitan a competitividade e a partir de Ourense hacia Santiago e Coruña, en o corredor atlántico, onde a rede ferroviaria non ten un corredor de ancho estándar. No seu momento asegurouse que esta convivencia de anchos sería provisional, pero agora tanto a DIF como ao Ministerio de Transportes resístense a mudar estes corredores a medida internacional, pese a que estes requisitos deberían estar operativos antes de que remate o 2030. A Comisión abriu unha consulta pública co sector sobre as barreiras técnicas nos servizos ferroviarios e insta o goberno de Pedro Sánchez a tomar decisións para adaptarse a ese reglamento europeo. De seguida, lembramos a tensión que se viviu na sesión de control ao presidente da Xunta no Parlamento de Galicia.
Para hacer una súper buena compra con el especial marca IFA. Detergente en polvo Ariel 30 lavados, 10,50 euros. Refresco con gas IFA elige sabores. Botella 2 litros, 75 céntimos. Súper de toda la vida para conocerte mejor que nadie.
COPE Galicia.
Estar informado.
Tensión máxima na sesión de control o presidente da Xunta no Parlamento, sesión na que entrou o ataque desta fin de semana con cócteles Molotov ao que vai ser o futuro centro de acollida de menores en Monforte. O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, volvía a sinalar ao Partido Popular por ter asumido o discurso ultra que causa este tipo de incidentes. O presidente Alfonso Rueda votaba en cara o dobre raseiro dos socialistas á hora de abordar este asunto.
Eu non falei de campos de concentración, falei de centros de concentración de migrantes menores e dunha opción política de concentrar a 80 migrantes menores non acompañados, sin pais e mais, en Monforte. Eso generou de por sí unha espiral de odio que tiñan que prevelo que efectivamente se fora a producir.
Que bo vasallo subera vos, señor, porque vostede como vasallo non ten precio. Malo é o señor que lle manda, que todos conocemos quen é. Claro, lle fai incurrir en contradiccións enormes. O sea que, mire, Goberno de España, página web, inclusión, Goberno central pondrá en marcha un centro de acogida de refugiados en Castro de Rei, en unha parcela cedida por la Diputación de Lugo. Pero que está criticando vostede, señor Besteiro? Pero se dá conta como deixan quedar.
E de seguro que lembras os incidentes registrados durante o transcurso da Volta Ciclista a España tamén ao seu paso pola nosa comunidade. A Garda Civil detivo a un home, un veciño de Arcade, e investiga outros dous polos altercados ocurridos concretamente na localidade de Pontevedresa de Mos, cando a 16ª etapa tivo que rematar 8 kilómetros antes da liña de meta prevista debido ás protestas a favor do povo palestino. Tanto detido como as investigados contan con antecedentes policiais por delitos de desordes e atentado a xentes da autoridade. Ademais, tramitáronse 24 denuncias administrativas por infraccións graves á Lei do Deporte, unhas infraccións que poden acarrear sancións de entre 60.000 e 650.000 euros. E a Policía Nacional pecha investigación pola pelexa mortal entre dúas familias en Ribeira. O altercado, lembramos, tivo lugar no marco dunha pedida de man que rematou coa morte do compostelán José Manuel Ventos, de 36 anos. Semanas despois deste tráxico suceso, os axentes dan por finalizadas as actuacións, con 15 persoas detidas, as últimas, un pai e un fillo, residentes en Santa Comba, e un home que vive en Ponferrada. E terceiro día de protestas este mércores das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar reclaman melloras nas súas condicións laborais. Teresa é unha desas traballadoras.
Cada empresa teñe unha maneira de funcionar moi diferente. Entre nós temos condicións distintas, cando deberían ser todas o máis iguales posible. O que non pode ser é que compañeiras teñan un contrato de lunes a domingo e outras compañeiras pois teñan de lunes a viernes. Algúns tocounos ganalos por xustiza, non? Demandando. Claro, pero non debería de ser así.
A morte este verán dunha compañeira na localidade de Pontevedresa de Porriño a mans dun home con enfermidade mental uniu aínda máis a este colectivo na percura de melloras nas súas condicións laborais. E primeiros datos da vendimia na provincia de Ourense que preocupan a denominación de orixe Ribeiro confían en que coa choiva consigan evitar o desplome na colleita de uva. O ano pasado recolleron 11 millóns de kilos de uva, este ano andan por 8. A presidenta do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro é Concha Iglesias.
Está afectando moitísimo a falta de chuvia, algo de milio que hubo tamén en época de floración, que tamén afectou, pero bueno, sobre todo a falta de chuvia, o estrés. As cepas están moi estresadas.
Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.